Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević, a u današnjem Gutenbergovom odgovoru o sećanjima i priči, nebu, susretima, šumi i poeziji koja poput samog neba može biti sigurna obala. Dva su povoda za ove teme, novi roman Vesne Kapor, Nebo tako duboko, ona je prva gošća današnje emisije, i knjiga poezije Antitela Nemanje Dragaša, koji će nam se pridružiti u nastavku emisije. Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Kao što sam i rekla, naša prva gošća je književnica Vesna Kapor. Nedavno je objavljen njen roman koji nosi naziv Nebo tako duboko. Vesna, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala na interesovanju za knjigu.
Na jednoj divnoj promociji koja je bila priređena u Srpskoj književnoj zadruzi, ta izdavačka kuća je izdala ovu knjigu, ona se našla i u Plavom kolu, reći ćemo nešto i o tome. Profesor Lompar je rekao nešto vrlo zanimljivo, što na neki način i sabira glavne teme ovog romana. Rekao je smrt drugog koje je u stvari ja, da to može biti tema ovog romana. On je lirski, u fragmentarnoj formi i emotivni i asocijativnim nizovima govori o smrti jedne devojke kroz osjećanje i reči pre svega njene majke, ali i drugih ljudi koji su učestvovali u njenom životu posredno ili neposredno. Koja vrsta spisateljske, možda pre svega ljudske hrabrosti je potrebna da bi se ispričala ova vrlo potresna priča u osnovi?
Prvo, mislim da ću to ponavljati više puta. Volela bih da ne moram da gostujem niti da pričam o knjizi, da knjiga dođe do čitalaca i da se čita. I to bi mi bila nekako najveća i nagrada, i zapravo je to smisao pisanja ove knjige. Da, na toj promociji je profesor Lompar je zapravo i rekao i označio ono što jeste suštinsko, da je smrt drugoga, to je smrt sobstvenog ja, međutim mi u ovom veku imamo malo pomerene granice osjećanja za druge, tako da nemamo svest ni o sebi ni o drugima kako bi trebalo. O hrabrosti, pa ne znam da li je to bila hrabrost ili je to neka vrsta, zapravo znam, bila je neka vrsta višeg reda, jedna vrsta poziva i poslanja. Poznavala sam tu divnu devojku, pravu čarobnicu, Taru Senicu, koja je u jednom trenutku odletela. I prosto ta bol koju sam osjetila, a nisam je viđala često, niti stalno, ali prosto je ostavila jednu vrstu praznine, izazvala je neki okidač duboko u meni i prosto sela sam i pisala i pisala i pisala. I eto, ako se govori o hrabrosti, juče mi je jedan prijatelj pričajući o književnosti rekao da zapravo mi stalno sa višnjim radimo na stvaranju sveta. Jedan deo dolazi od nas, a jedan deo dolazi od tvorca. I prosto se sažimamo i stvaramo dela koja čine naš život i pokreću svet.
Sada ste rekli, u fokusu je smrt jedne devojke. To je mlada osoba, smrt kao takva, kao tema je u svakom smislu van vremena i sve vremenska kategorija o kojoj se mnogo umetnosti, o književnosti pre svega pisalo, ali vi to sada u stvari nama predočavate iz konteksta savremenosti, dakle savremenog društva danas koje gubi uporišta u, na mnogim mestima. Da li u stvari koliko je o ovoj temi u ovom vremenu teško pričati na ovaj način, a on je specifičan i mislim da je to zapravo jedna od posebnih vrednosti ovog romana.
Hvala na zaista dubokom čitanju ove knjige. Fragmentarnost da se je nekako obeležila, evo stalno govorimo o njoj, ne samo vezano za ovu temu, nego i inače. Savremenost je nekako postala vrlo plastična, da kažem, odvojena od nas samih. Nekako najveći deo života provodimo na spravama. I najveći deo života zapravo živimo pored nekoga umjesto sa nekim. Mm-hmm. I potpuno smo se distancirali pre svega i od sebe samih, jer to vreme mi ne provodimo ni sa sobom. Oni neki dobri, stari običaji da razumeš i osjetiš drugog komšiju, prijatelja, rođaka, da ga gledaš i da ti priča, nekako kao da blede. I ne govori se o tome prvi put. I nije, možda je ova knjiga zapravo došla kao jedan okidač za niz pitanja, za ono što izbegavamo. Jer tek kad se desi nešto tragično, onda se u svima nama probude neki satovi i onda se nekako učini nam se da je trebalo da zovemo nekog prijatelja, nekog rođaka, da se vidimo sa nekim, da je trebalo nešto da uradimo. A sve to vreme dok je on bio pored nas, mi smo nekako pomalo odsutni. Mm-hmm. Naravno, roditelji i deca su također u specifičnoj situaciji. Nekako se sve kreće u nekom smeru zadovoljavanja jedne forme statusne, materijalne, a zapravo nije potrebno ništa od toga. Mm-hmm. Čovjeku je potrebno tako malo. Mm-hmm. Čovjeku je potrebno da čuje srce drugog čovjeka. Da vidi da mu se taj čovjek zaista raduje, da razume ono o čemu govori, da mu pruži ruku kad je potrebno. Mm-hmm. Evo, mislim, možda je glupo, ali evo, ispričat ću jedan događaj iz ličnog života. Pisala sam jednom prijatelju nekada, pre nekoliko godina, jer mi je bila zaista potrebna pomoć neke vrste, a on mi je odgovorio, odvešću te na ručak. Mislim, nisam ja gladna, odgovaram ja. Nisam ja gladna. Mi smo svi ovdje gladni ljubavi, mm-hmm, i razumevanja i te istinske pomoći. Ako pomažemo jedni drugima da to bude nemotivisano materijalnim prilikama ili nekakvim statusnim stvarima, nego prosto jednom dubokom arhetipskom osjećajnošću ili mislim, mišlju prožeto.
Ipom, vi ste doneli jednu priču koja zapravo računa na priču samu, ali u isto vrijeme je do one granice izdržljivosti zapravo čovjeka iskrena i u svojoj osnovi zapravo u rečima jednostavna, a dublje ide u toj nekoj lestvici osjećajnosti. Kolika je hrabrost za to bila potrebna? Ako je potrebna bila velika hrabrost da se ispriča ovako jedna velika priča?
Nikad nisam bežala od osjećanja. Evo, odgovor možda i na neka od prethodnih pitanja. Ni u prethodnim knjigama nisam štedela sebe. Uvek sam nekako dublje išla i kroz lektiru koju sam čitala uvek sam tražila šta je u junaku, šta je u tom čoveku o kome nam neko pripoveda, a ne nešto drugo. Dakle, šta je unutra. I pripovedanje kojim se bavim, zapravo način na koji pripovedam, jeste to iz. Mm-hmm. A tome me je na neki način naučio i Crnjanski najbolje, naročito u ovim poznim godinama i čitanja i pisanja. Dakle, iz srca, iz priče. Dakle, plašiti se emocije je besmisleno, jer mi smo svi satkani od emocija i od priča, ali zapravo ovo vreme nas ograničava. Opet se vraćamo na ono da smo usred raznih tehnoloških čuda, mreža koje koje, ovaj, na kojima svi negde živimo, da se smanjuje zapravo i naš jezički kapacitet, a samim tim i emotivni kapacitet. Pisati sada o gubitku i na savremen način jeste izazov, ali mislim da je to, da je nekako došlo iz dubine i da je nekako sve izvan mene našlo meru i da sam ja bila, eto, pisac ove priče, rekla bih, s jedne strane, nažalost, a s druge, ako je ovo bio način da se priča o tome i da ta rasenica i dalje živi, onda sam zahvalna za to.
Da, i priča između ostalog može da bude to, to na kraju sam mislila da vas pitam, ali Ana Gvozdenović, koja je pisala predgovor za ovu knjigu, naslovila ga je "Nema rekvijema dok se sećamo". Ako ovde sećanje izjednačimo sa pričom, to je ovo što ste sada krenuli, šta kažete, može li sećanje, bar na trenutak nekog čoveka, da učini živim i koji intenzitet sećanja je zapravo za to potreban?
Pa sad, sećanje, naravno da da. Međutim, ima još jedna stvar, mi smo svevremeni.
Da.
I kad čovjek dođe do tog jednog trenutka da shvati da je i sve i sad i uvek i večno, onda drugačije i živi i misli i piše. I prosto, a poverenje u priču je nekako u mom slučaju možda i arhetipsko, onako hercegovačko poverenje u priču. Ja sam odrasla na mestu gde se neprestano pripovedalo i sad kad odem i slušam ljude kako govore, ljudi govore, onda je to jedna zaista uzvišena stvar. O svemu se govori onako sa jednom jezgrovitošću i ljubavlju na kraju krajeva i žarom. Tako da je poverenje u priču i u mom životu svakodnevnom, a i u ovom književnom, zaista veliko. I poverenje u srce čovekovo i u to da, to je jedna rečenica iz knjige, Jana je naslovila u svom divnom čitanju ovog teksta, a i bila je jedan od prvih čitalaca, da nema odlaska, nema ovaj smrti dok se sećamo. A i naša su sećanja večna.
A i možda su sve samo se obe. Da stanemo ovdje malo. Out of sight, out of mind.
Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Out of your arms and your life forever. And every kiss on your lips. kulture i umetnosti.
I dalje slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Književnica Vesna Kapor je sa nama. Njen roman Nebo tako duboko, koji je zapravo u svojoj osnovi polifoničan. Dakle, nekoliko glasova ovde grade ovu jednu celovitu priču, ali sve vreme mi u stvari govorimo ovde fragmentarnu i na krajevima tih fragmenata postoji nekakva nedorečenost, ali kao jedna od glavnih i najvećih možda i vrednosti ovog teksta, a tu nedorečenost možemo negde razumeti i na tom tematskom nivou. I u tom smislu bih vas pitala na onim mestima gde po intenzitetu osjećajnosti priča mora nekako prirodno da stane. Kako ste to narativno rešavali? Da li je to u stvari bio razlog fragmentarnosti ovog romana?
Za mene lično priči o ovoj temi bilo je veoma komplikovano, naravno i teško, ali kažem da nisam na početku uopšte ni razmišljala, sam samo sela i pisala. I kad sam završila pisanje, prvu ruku odnela sam to Tarinim roditeljima i rekla sam, ovo je izašlo, evo donosim, radite s tim šta želite. Ako želite da stavimo u fioku, da stoji u fioci, tako ću učiniti. I onda su oni rekli, pročitali i rekli da objavimo, ovo da objavimo. Potom sam odnala Draganu Lakićeviću, prijateljski, ne sa namerom da završi u bilo kojoj ediciji, nego kao prijatelju i uvek jednom od svojih prvih čitalaca, među prvim čitaocima. I on je pročitao, sad ne znam da li smem i da ga malo opiram, on je napisao zapravo meni poruku, čitam i plačem, eto kakav sam ja urednik. I posle je rekao, ovo će u zadrugu ići. Ja nisam pitala zaista gde u zadrugu i posle se nekako sve to samo razdesilo, da su oni na odboru u kome je profesor Mikić, profesor Lompar, Dragan Lakićević, da su oni odlučili da ovaj rukopis bude objavljen u plavom kolu. I to je također jedna vrsta zaista poklona od ozgo za, i za mene kao pisca i za Taru i njenu večnost. Gde su sve reči morale da posustanu, pitali ste me? Pa mislim, na mnogo mesta gde se kida srce, čovjek mora da stane. I jedini način na koji sam ja umela da iznesem ovu priču bio je taj takav narativ, polifoni iz više glasova, jer sam poznavala ljude koji su je voleli i onda sam odabrala, zapravo naravno po prirodi stvari, majka, otac, jedan mladić koji ju je voleo i narator. I ta se priča isprepliče će, i zapravo uvek je čvorišno događanje, jeste zapravo sam taj dan ili ti dani bolovanja i njenog odlaska. I to se nekako proteglo i zapravo bilo je vrlo kratko, ali se dešavalo u vreme praznika, što je ovu priču učinilo još tragičnijom.
Zanimljivo je sad kad ste spomenuli da se zaista to desilo u vreme praznika. Mi kao čitaoci ovde stičemo utisak da je taj praznik i cela ta atmosfera ovde samo da bi nekako pojačala intenzitet priče. Ali je zanimljivo kako život to napravi, da ono što nama deluje kao prosto misao nekog umetnika je nešto što je bila misao života ili nešto
misao
što...
života ili usud ili eto tako sudbina. Da, ponekad je zaista život jači od fikcije i strašniji. Da. Pa nije baš ponekad, nego često je život strašniji. Ja sam bila u ratu u jednoj situaciji u kojoj je neko pucao na 50 ljudi na jednom mestu i na tom mestu samo je jedan čovek ostao da leži, promenio je svetove, a mi smo svi ostali celi. Mislim, eto, to je neverovatno, recimo. Da. To bi čovjek rekao da je neka filmska priča, storija, i rekli bismo kad bismo to vidjeli u filmu, ma to nije moguće. Ali eto, i u životu se dešavaju takve stvari koje čak ni u fikciji ne možeš da predstaviš kao stvarne, stvarnije nego što jesu.
I ovakva tema je nužno zahtevala, čini mi se, ovakav izraz. Ali o tome smo nešto u ovom prvom delu načeli, ali bih voljela još malo i o tom jednom momentu sentimentalnom, o tom jednom momentu patosa koji se ovde primećuje, a koji je nekako meni se čini nužno morao da izgleda tako. Da li ovde imalo mesta uopšte nekakvom eksperimentisanju u tekstu na uštrb osjećajnosti?
Naravno, svaki rukopis u prvoj ruci je ovako neka najdublja i, kako mi kažemo, sirova verzija, ali on se stalno pomalo dorađuje. I mislim, ja sam njega još godinu dana sam ga pisala, pa sam ga godinu dana još pomerala, i ta pomeranja su bila sad za nekoga iz polja gledano vrlo neznatna ili nebitna, ali čitala sam taj tekst još jednom i sa Tarinom majkom, što je za nas obe bilo teško i strašno. Dakle, mi smo neprestano bile u toj priči i poboljšavali smo je na neki način. Mislim, čitali su i neki moji prijatelji, bilo je tu 5-6 ljudi sa mnom koji su čitali, ja sam stalno terala do zareza svakog, dakle, više puta, po ceo dan bih čitala jedan odlomak da vidim dokle sam stigla s patosom, da nisam preterala, jer taj patos, to je vrlo onako škakljivo.
Sad, u vezi sa tim pomeranjima i potencijalnim variranjima teksta, mi kada čitamo ovaj roman, zapravo priča je jednostavna u smislu da je sadržaj vrlo jasan, ali gde se u stvari razvija priča? Zapravo priča se razvija na nivou osjećajnosti samo, ne na nivou priče kao takve. Mi nju znamo na početku, ona je ista i na kraju, dakle, tema je konstantna, ali ste vrlo suptilno nijansirali tu jednu osjećajnost, pojačavali je, a na najdramatičnijim mestima negde stišavali, jer je to bilo neophodno. Verovatno, tako funkcioniše i ljudska osjećajnost.
Jovana, vi tu tako lepo sve kroz pitanja analizirate, da zapravo meni ne ostane ništa ni da dodam, ni da kažem, jedino da možda još nešto ispričam. Sve je to bilo dramatično i da, priča se odvija u osjećanjima. Da. Ona je unutra, to što sam pričala i o čemu sam pričala, kako pišem i razmišljam književno. Moj glas je jedan od milion različitih glasova na književnoj sceni, ali eto, on je takav. On ide iz priče, iz osjećanja uvek, a sama priča se, ili tok radnje, da kažemo, on se sklapa nekako kroz fragmente i čitalac saznaje kad se šta gde dešavalo, zapravo kroz ova pisma, kroz obraćanje aktera, to jest glasova, glavnoj junakinji, i domišljajući njeno stanje osjećanja u tim teškim trenucima i istovremeno se sećajući onih lepih trenutaka provedenih s njom.
Na početku jedna rečenica, i uvek se sve završi osjećajem večnosti, piše na prvoj stranici, nebo je na početku, nebo je na kraju, obala je na nebu, kako Crnjanski kaže, nepored mora. Zašto vam je koliko taj simbol važan i koliko je on zapravo višeznačan, koliko nam je nedostižan?
Isto sam nazive, naslove menjala više puta, i ključno ovo zadnje, zapravo zadnju verziju, sam opet sticajem okolnosti, što bi Crnjanski rekao, komedijan slučaj, a zapravo slučaja nema, dobila pišući završne delove na reci u kući Tarine kume. Mislim, sve se tako nekako udesilo da se ova priča sklopi baš tako kao što jeste. Gledajući, ispisujući u zimu, pa sad neka poglavlja doterujući, završavajući na reci, ja sam bila, dakle, u oblacima, u civilu, dole je bila reka, voda, gore oblaci, sama, i onda sam, eto, otvorila putopis od Crnjanskog i gle, ta rečenica mi je uvodna,
koji glasi: tražio sam u nezverenim pogledom obalu, ali ne u moru, nego na nebu. Eto, da time zaključimo. Vesna, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i mnogo hvala na ovoj priči koja će možda učiniti da budemo svesni koliko je važno da budemo blizu i da se gledamo, a kažu da je u tom pogledu mnogo šta.
U tuđem smo srcu, svoje srce čuli, kako pesnik kaže, pesnik vatre života i smrti, Branko Miljković, pa možda to i tako i da završimo ovaj razgovor.
Hvala vam mnogo. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love, can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried it all, least we got to taste it. Locked up in the chains, oh, we change. Caught up in the chains, oh, love can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something to relax my mind, send me off to heaven, I got nothing but time. Lightning in the sky above, blink and see the traces. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains, oh, you can't take us away, can't take us away, can't take us away, can't take us
Eko. Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Knjigu piše Mula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Himalaj, moji sinovi od soli i sve njihovo, moji mali odrasli oblici ljudskosti, držim jednog za jednu, a drugog za drugu ruku. stisak šake punije zajedničkih zrna. Bulevar kojim idemo puni se, ostavljamo trag. U trostručen šušti bosonog šabat asfalta. Drugi našu jezikom ne diraju so. Kada se okrenem levo i desno, od njih dvoje vidim samo deo, što je dovoljno da se raspem, ali razgradit ću sobstveni grumen. Moji dani ovde i buduće vreme. Moje skretanje u more i sve njihovo, moje što bi umelo slanije od slanog. Moji mali odrasli vidovi budnosti. Treba mi samo blaga naklonost blizine, da im stopala ugaze u pličak prekiše. Treba mi ukus što preferira misao. Trebaju mi tela sa negativa fotografija, što daleko izrastaju u naše sigurno mesto iz pogrešne interpretacije soli. Moji sinovi od soli i sve njihovo.
Mislim da je ovaj glas dovoljno poznat slušalcima Radio Beograda 2. Nemanja Dragaš je gost Gutenbergovog odgovora. Nemanja, osjećaš li se lepo dok na našem radiju govoriš poeziju?
O, pre svega, dobar dan i hvala na pozivu. Osjećam se i više nego lepo. Uvijek mi je prijatno ovde. Osjećam kao da je ovo neki poseban prostor za neke bliske, intimne poetske dijaloge, tako da mi je zadovoljstvo da budem upravo nekako deo ovog tandema Jovane Milovančević i Nemanja Dragaš u studiju Radio Beograda 2.
O kojim prostorima najviše voliš da govoriš poeziju?
Zavisi. Volim akustične sale, ali volim i otvorene prostore sa nekom posebnom atmosferom koja dopire sa svih strana, od okoline, od ljudi, sva ta energija koja se množi, koja se zapravo sabira na jednom mestu i negde cirkuliše i svima nama daje neki poseban osjećaj da smo na pravo mesto u pravo vreme i da je svaka izgovorena reč upravo ona prava reč koju treba čuti, koju treba izreći, koju treba doživeti u tom trenutku.
I reč o kojoj ćemo mi danas najviše je antitela. To je tvoja nova zbirka pesama. U ovom reči sugeriše se na svojevrsnu odbranu, ali odbranu na koje je čovek spreman. Od čega se to ovaj lirski subjekt brani?
I sugeriše na odbranu, ali sugeriše na našu suprotnost, na suprotnost našeg tela, našeg primarnog tela, na ono što je ranjivo, nežno, nežno tamno, katkad bolesno, u smislu baš te ranjivosti koju sam pomenuo i koje nam je teško da razumemo. Ono drugo ja koje se zapravo i takako brani od ovog sveta u kojem ima svega. I knjiga je koncipirana zapravo kao jedan dug i naporan, težak i strahovito sablasan, iscrpljujući prolazak kroz šumu. Dakle, iz jednog stanja limba do izlaska iz šume.
I pričat ćemo još malo o toj šumi. Mene je taj simbol šume u stvari podsjetio, a i u vezi sa nekim glavnim temom ove zbirke, i na Rastka Petrovića i na to šta je njemu ta šuma i gde je taj umrli dom odakle se ne vraća, a to je taj prostor rađanja, to je taj prostor smrti. Česti su motivi porodice, sudbine, nečeg ličnog, nečeg što se nalazi na početku sveta čoveka, između ostalog i ova pesma koju si nam sada pročitao o tome, između ostalog govori, a i ova prva pre rebra i prvi stihovi su jasno za tobom ušao u tajgu bez fenjera, bio sam dete, nosio ti rame. Koje su sve to bliskosti o kojima ti ovde govoriš? Kažeš usamljenost, ali zapravo je ovo poezija koja na izvestan način ište nekakvu bliskost. Od koga i sa kim?
Ovo jeste poezija koja traži svoje drugo telo zapravo.
Da.
Pesma pre rebra je pesma koja je nastala negde među poslednjima, da tako kažem, ali je zapravo ona pesma koja otvara knjigu i koja je zapravo ulazak u šumu. Konkretno u ovom slučaju u tajgu. I to je za mene simbolika ne samo mog bitisanja, već i doživljaj nečega što je prva ljubav, ali i prva patnja, prva opasnost, nesigurnost, odvajanje od nečeg roditeljskog i uplivavanje u nečeg što je samo naše intimno sa bićem koje nam po srodnosti ne pripada. Dakle, ulazimo u tajgu bez fenjera i nosimo rame, mislim, još kao dete. Šta to znači? To negde sugeriše da i kao mladi, kao još uvek negde nesvesni čega smo deo, mi zapravo jesmo nosioci jednog velikog, velikog tereta koji nije uvek na leđima, koji nije uvek negde pozicioniran tu u duši i tako da ga izrazimo, već prosto možemo ga nositi u rukama. Vrlo fizički, vrlo taktilno, vrlo, vrlo životno. Osjećamo ga kao nešto što strasta sa nama i za mene je pisanje ove pesme, u ostalom cele ove knjige, ove poetike o antitelima, negde upravo bi karakterisala i pratila ta težina. Težina koračanja, težina pisanja, težina nošenja, težina gaženja kroz tu šumu, težina suočavanja sa stvarima, sa roditeljskom zaostavštinom, ubeđenjima, uverenjima koja nisu naša, sa traženjem prijatelja, sa traženjem svetlosti, sa traženjem drveta adekvatnog pod koje bismo mogli da sednemo, odmorimo, naslonimo glavu, a da negde naša glava, naša kosa, naše telo ne završi u smoli. Dakle, potpuno jedno novo iskustvo za mene u smislu onih doživljaja koje u prethodnim knjigama nisam imao. Suviše intimno i teško i mislim da je negde duboko ispratilo neka moja lična stanja u trenucima kada je nastajalo i odrazilo se zapravo na nešto što je naše zdravlje, naša dragocenost, jer sam sve te neke pohranjene ili prikrivene, sakrivene, potisnute emocije iznedrio, iskopao od nekud u toku pisanja, naročito kako se kraj negde približavao, da sam postao toliko ranjiv i toliko mi je teško u nekim momentima da otvorim uopšte ovu knjigu, iskreno.
Da, u stvari, ovaj prvi stih je na mnogo načina simboličan i na mnogo načina predstavlja neku vrstu putokaza po celoj ovoj knjizi. Ja sam za tobom ušao u tajgu bez fenjera, dakle, svojevrsna odluka na slobodu sa preuzimanjem sve odgovornosti na ono što će ti se potencijalno dogoditi.
Ili zapravo suprotno. Popuno uletanje u nepoznato,
da,
bez pripremljenosti, da, bez razmišljanja odgovornosti, negde naivno, detinje, dečački, ulećemo u nešto što je strašno za sve nas. Znamo kada smo deca i kada uvijek postoji neka strašna šuma u kojoj je neka babaroga. Zapravo to je život i to su svi oni ljudi koji nam ne prijaju ili koji nisu baš blagoslov u našem životu. Ali više je taj kontekst uletanja u nepoznato bez promišljenosti. Naročito kada smo zaljubljeni, recimo. Naročito kada smo deca, pa tumačimo tu hrabrost kao neku vrstu igre ili ti nečega što je zapravo, po znacima navoda, kontekst zašto da ne. Tako da nema mnogo ovde osjećaja odgovornosti, koliko zapravo te ludosti. To je nešto što i kao stariji mi negde u životu zaboravljamo, naročito kada se zaljubimo ili kada ulećemo neke nove stvari u životu, pa hoćemo da probamo, pa se otvorimo u potpunosti ka njima, ne razmišljajući zapravo gde mi tu ulazimo, gde dolazimo, ko nam prilazi, šta je oko nas. I zapravo postajemo svesni da nismo deo uvek bajke, da je ta priča čiji smo deo možda zapravo u suštini i u dubini pesma, odnosno poezija koja nema kraj bajke, koja nema kraj uopšte, koja zapravo u nekim svojim delovima ima i suviše mačeva sa dve oštrice, a mi uvijek razmišljamo o poeziji kao nečemu lepom.
I postoji jedan stih, mislim da je baš tu, ako se uruši, budi građa, započni čoveka, koliko težiš da svetu daš, toliko si i sam dat. Jesu li ljudi zapravo svesni da je sve moguće u toj razmeni lepote, u tim nekim potencijalnim bajkama koje svi mi možemo da živimo ako se na to odlučimo? Dakle, da li smo svi mi sposobni, a ti daješ neke od odgovora na to pitanje, da stvorimo tog novog čoveka, da započnemo nekog čoveka, da u stvari svetu dajemo ono što očekujemo, a ne samo da čekamo da se dogodi.
Uvek smo skloni da u životu čekamo da neko naiđe. A u šumi baš i nije prometno. Nije baš kao da će iza svakog drveta, platana ili kedrovog, naići neko ko će nam biti biće koje simboliše pruženu ruku ili zagrljaj. Onda je potrebno da i mi nešto sami iniciramo u svom tom mraku, u toj čudesnoj i čudnoj energiji, u tom nekom obitavanju nedostatka svetlosti, kako god možemo to nazvati. Ja čvrsto verujem da negde svet funkcioniše možda po tom principu. Koliko se damo, toliko će nam biti dato. Koliko čeznemo, toliko će nam neka energija uzvratiti nekom svojom dobronamernošću. Koliko smo spremni da imamo, stvorimo, dobijemo, steknemo, zaslužimo prijatelja, toliko ćemo ga zapravo imati. I on je deo nas i on je zapravo jedno naše ja, kao što smo mi jedno njegovo ja. I tu je neka blagodat sveta. I to je takva jedna retkost, naročito u šumama kao što je ova, kao što je život.
Sigurna sam da se u toj netoliko prometnoj šumi čuje neka muzika.
Ima muzike.
They tell us that ignorance is bliss. I guess for those that control the media it is. They own the media, they control the stories we are told. If you ever try to go against them, you will be ignored, 'cause they control. They control. They control the narrative. They perpetuate the myth. Keep on telling you lies. Tell you ignorance is bliss. Believe it all and you'll never get, never get wise to the truth, 'cause they control everything you do. Everything you do. Everything you do. Everything you do.
Nemanja Dragaš, gost Gutenbergovog odgovora, tvoja poezija, a i u ovoj zbirci, jeste poezija nekih slučajnih mogućih momenata koji su se verovatno nekad u nekoj potenciji dogodili, ali ih iz ovog domena stvarnosti iz koga posmatramo stvari baš i ne znamo i nismo ih možda upoznali. Gde su sve onda u tom smislu podsticaji i da li je jedini dom poezije zapravo pesnikova ličnost.
Da li je jedini dom poezije pesnikova ličnost? Ne bih ga nazvao jedinim domom, ali bih ga nazvao onim domom. Onim jednim domom koji svaki pesnik osjeća kao svoje utočište, kao svoju dimenziju, možda sigurnosti, možda straha, možda ljubavi, možda neznanja, neveštosti, ali sigurno dom. Ono poznato neko mesto u koje se pesnik vraća da bi se osjetio pesnikom, odnosno da bi se osjetio živim, da bi negde spojio ova dva tela u jedno, da bi taj neki doživljaj antitela postao vremenom izgubljen i da bi pesnik opet negde u jedinstvu svog bića mogao da nađe svoj mir. Jeste koncipirana, pa ne samo, dobro si to rekla, ne samo ova knjiga, već generalno moja poezija je uvek negde poezija trenutka. Trenuci se, većina tih trenutaka je zapravo negde duboko u pesničkoj ličnosti, što se opet negde dovodi u pitanje, odnosno dovodi se u pitanje da li su se desili ili se nisu desili, ali to nekako nije ni bitno. Oni postoje zapravo i kogod čita, ja uvek poželim da negde doživi taj trenutak, ali ne na način na koji sam ja to nešto napisao ili ja ga doživeo, već da to bude nekako potencijalni trenutak, crtica dom, za čitaoca. Jer negde i čitaoci imaju potrebu da pobegnu iz tih svojih svakodnevnica i svojih doživljaja, imaju potrebu da se pronađu u nekoj drugoj dimenziji i ja verujem da je poezija ta vrsta novogradnje koja je vrlo naseljiva i u kojoj ljudi, obični ljudi, da kažem ljudi, svakodnevni ljudi koji se ne bave pisanjem negde, mogu da imaju svoj stan, svoje malo potkrovlje, svoj ključ, otvore tu neku svoju bravu koja je od bilo kog materijala, uđu, sednu na fotelju, izdahnu i počnu da žive.
I neretko u svojim stihovima i promišljaš sam status poezije u svetu, u sebi samom, i poezija se na tim nekim mestima često pojavljuje i kao svojevrsna neophodnost. Kao nešto što se mora dogoditi da bi se na bilo koji način nastavilo dalje. Postoji jedan stih, a u vezi sa poezijom, ne bih je ni pisao da mi je mitraljez na slepočnici plišan i da je lako dozvati Boga. Smatraš li u tom smislu, a možda taj stih na to na neki način i sugeriše, poeziju odsudnom za život? U stvari, da li je čin pisanja neophodnost?
U mom životu da. Za mene da, u mom životu da, sa pozicije bića koje jesam da, uvek nužnost, neophodnost, ili sam ja bar u ranom detinjstvu otkrio da ona to jeste, da ona to može biti i da će ona to svakako biti. Negde kao dete sam imao potrebu da se svih tih neplišanih trenutaka, neplišanih stvari, neplišanih događanja, neplišanih ljudi oko nas oslobodim na neki način, u smislu učinim ih delom svog života i delom svoje svakodnevnice, ali na dostojanstven način, koristeći nešto što je možda moje, možda lično, egoistično, ali u kombinaciji sa svetom kakvog ja poznajem. Zaista je tako da mi je u tom, možda u tom uzrastu, da sam pripadao toj nekoj većini, tom toku, tom nekom poletu, detinjem koji mi kaže idi igraj se, uživaj, bitno je da si napolju, osjećaj svet savršeno normalno, u smislu bez brige opterećenja i tereta koje nosiš. Možda mi se poezija ne bi ni dogodila kao formu koju u životu zauzimam ja. Možda mi se ne bi dogodila, ali dogodilo se zapravo ono suprotno i evo i dan danas sa mojih 29 godina, ona me prati, ja pratim nju, jurimo se, vrtimo se, lečimo se, pokušamo da nađemo adekvatne načine da pomognemo jedno drugom i stalno se negde igramo. Što znači da sam ja svoju igračku našao još tada, premda to nije igračka za decu, nije igračka koju kupujete u prodavnici, ali je igračka koja vam je kao odraslom čoveku uvek izmami osmeh i koja je samo vaša, do onog trenutka dok ne odlučite da pokažete i drugima šta ste napravili.
I sada jedno više formalno pitanje, za razliku od drugih zbirki, čini mi se da je ova poslednja Antitela prilično asocijativno komponovana, u smislu da ne možemo tematski, stilski, na nivou motiva, simbola, da uočimo neke jasne cikluse u ovoj zbirci. Koliko ti je u tom smislu važno da se pesme, makar i asocijativno u okviru jedne knjige, dozivaju, a koliko to dozivanje zapravo može negde da bude i na intuitivnom planu, ne nužno nekom tako jasnom formalnom?
Apsolutno može da bude na intuitivnom planu, naročito kada je polazište same poetike negde strah, anksioznost, uplašenost od sveta. U tim trenucima mi nismo racionalni, mi ne razmišljamo o kompozicijama, ne razmišljamo o savršenim potezima, ne razmišljamo o tome koga ćemo i kako dozvati da to bude savršeno čulno, da to bude savršeno nekako, da kažem, raspoređeno ili suđeno jedno drugom, već je to zapravo kao i samo koračanje kroz ovu šumu, koja, kažem, opet jeste, to je neka osnovna kompozicija, koračanje iz limba kroz ispevavanje železa do pustošenja tog izobilja u šumi kako bismo videli neki izlaz, do nimalo hrabrog izlaza iz šume. Nigde nema svetlosti, nema fenjera, ušli smo tek tako, negde iz naše lude potrebe da živimo, proživimo, iskusimo. Stoga je zaista knjiga puna tih momenata koji jesu zasnovani na strahu, na gubitku, na haosu. Ona se ne može složiti, ona odbija da se složi. Kako da se složim ako se plašim? Popuno je iracionalno da razmišljam o nekim stvarima koje su matematičke ili koje su harmonične, a nalazim se u jednom stanju kada pokušam prosto da nađem spas. I onda sam gledao negde da svaki od ovih poglavlja, od ovih ciklusa, ima neki svoj glas koji može da vrlo lako preskače iz limba u izlazak iz šume i obrnuto, iz ispevavanja železa, recimo, u drugi ciklus i slično. Prosto takvo nam je traženje odgovora kada smo u situacijama u kakvo jesmo, u kakvo jeste negde junak ove poetike u tom nekom balonu, u tom nekom kosmosu, predelu straha, predelu koje je, opet kažem, puno svega, ali to sve nije uvek dobro.
Nemanja, hvala ti. Mnogo ti lepih koračanja kroz šumu želimo i fenjera koji se pojavljaju nekako niotkud, ali ih ima.
Hvala tebi, Jovana. Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je pesnik Nemanja Dragaš, razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi pesama koja nosi naziv Antitela. A prva gošća današnje emisije bila je književnica Vesna Kapo. Razgovarali smo o njenom novom romanu Nebo tako duboko. Ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora, a na kraju vas pozdravljaju Vladimir Penđer, Igor Živković, Peđa Vasić, Rada Ćorović i Jovana Milovančević. Do slušanja.